Ne Mohamed Abdulel Kalim, spécialiste des questions de sécurité sociale et sécurité du sel. Donc, an ye kunnafoniya nin sɔrɔ effectivement tiɲɛ don a kɛra an kɔni maliyɛndenw fɛn o fɛn ye sunbala ka bilali o ka d'an ye a bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a ka d'an ye mais nin ko min filɛ nin ye plus de 180 terroristes olu ka bilali kɔlɔlɔba de b'a kɔfɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ groupe terroriste ninnu bɛ yɔrɔ min na bi u bɛɛ affaiblilen don fanga ba t'u la tuguni donc nin bɛna kɛ sababu ye k'olu renforcé de ka fanga d'u ma donc u bɛ se ka kɛ kaw dɔ ye Mali ma mais dɔnnibaga dɔw fana sigira ka miiri est-ce que nin tɛ faransi fana ka janfa ye tuguni pour que ka se ka fitinɛ wuli an ka nord la tuguni ani an ka centre la toujours
o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na faransi min yɛrɛ bɛ yen nɔ ka dɛmɛ kɛ yaasa ka se ka ninnu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na e ko ko olu bɛna janfa de kɛ mali la ne ma o faamuya dɛ
parce que ni ninnu bilala yɔrɔ ninnu min na u bɛna renforcé n'u renforcé est-ce que fitinɛ de tɛna wuli tuguni mun b'a to faransi bɛ se ka na tuguni ka justifier ka opération minnu b'a la ka kɛ faransi fɛ k'olu justifier n'o ye donc o b'an siran kosɛbɛ mɛlɛ kɔni o de fɔra ko ale pedro n'a ka bilali mɛ tiɲɛ don bɛɛ b'a kalama banabaatɔ jɛkulu ninnu bɛna yɔrɔ caman u bɛ don dugu la u bɛ dɔw minɛ ka taa n'u ye tɔw yɛrɛ tɛ don u taara taa cogo min na an kɔni b'a mɔgɔw tunu na o n'a ɲɔgɔnna donc mun kɔni fɔra o sumana ni pedro n'a ta mɛ a bɛ se ka kɛ toujours mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mɛ k'u bila ta ka sɔrɔ jugement ma kɛ vraiment a ko ninnu jamana ye erreur kɛ ne ka faamu na a kun man ka kɛ mɛ foyi tɛ sumana bɔ an bolo sumana ka bon fɛn bɛɛ an ka faamu na.
Ayiwa e ko sisan ko sumana ka bila wajibi de y'o ye n'a a bilala ka gɛlɛya fasɔn dɔ kɔnɔna na bon dankari kɛra hakɛ sariya dɔw de la fana mɔgɔ ninnu minɛna olu de hakɛ sariya dankarili kɛwalew de kan bon sumana dun fana ye jamana mɔgɔba ye o kumana e yɛrɛ bolo solution jumɛn tun bɛ se ka sɔrɔ a la filanan ye min ye u ko ko a ka ca ni maa kɛmɛ ye dɔw ko ka mɔgɔ bi saba ni kɔ don k'o fana bɛ falen mɔgɔ fila dɔrɔn na walima mɔgɔ wɛrɛw de b'u bolo yen nɔ minnu minɛnen don n'u bɛna falen kɛ pour que hakɛw fana ka kɛɲɛ.
Bon o kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ se ka information jinjin du la ni an ka faama wɛrɛ yɛrɛ tɛ mais an kɔni bɛ mun kalama an ka étude ni fɛn ninnu kan an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ caman bɛ yen minnu n'olu yɛrɛ n'u dɔw b'a fɔ ko présumé djihadiste minnu ni jugement ma da jɔ o la fɔlɔ parce que étude dɔ y'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ minɛna ten dɔrɔn ko dɔ senfɛ ka t'u datugu parce que djihadiste don wa a bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu cɛla il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya an ka ko in ta ni hakili ye a ka kɛ ni dusu ye ninnu bilali ka taga kɔlɔlɔ kɔni don ne kɔni bɛ mun don a la mais Sumayila ka bila ni nin négociation ne kɔni ka personnel ne y'a fɔ n ko négociation ni djihadiste cɛ a ma ɲi ne delila k'a fɔ e yɛrɛ ka nin micro kelen na jamana ni djihadiste ka négociation kɛ kojugu ba de don parce que djihadiste ninnu ka kɛlɛ parce que waati minnu fanga bannen k'u kɛlɛ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ an kana tan dun mɔgɔ fiɲɛ bɔ da so ninnu ka bila tan u denbayatigi dɔ de faga u bɛnna dɔw kan u bɛn u dɔ mɔgɔ sa donc u bɛ bila sans jugement ni maliyɛnw don u ka kan ka ɲangi ni maliyɛnw tɛ yɛrɛ u ni fagali ka kan o de y'o ye.